Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom za utorak najavljeno podnošenje kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je reč o preuranjenom potezu? Slovenija opet blokira evropske integracije Hrvatske. Povodom neuspjele inicijative Turske da objedini bošnjačke lidere, očito je opet na delu nacionalna homogenizacija u Bosni i Hercegovini, ovoga puta u oči opštih izbora sljedeće godine. O dometima spoljne politike Baracka Obame. Zašto se polako stvara mišljenje da su njegove namjere dobre, ali nerealne? Nastavljaju se međusobna optuživanja gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše sa uredništvom Vijesti i Monitora. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je kragujevačku fabriku automobila gdje je obišao proizvodne linije na kojima se montira Punto. On je rekao da će potpisivanjem aneksa ugovora između Srbije i Fiata italijanska kompanija u potpunosti preuzeti kragujevačku fabriku automobila i uplatiti prvu ratu osnivačkog uloga od 100 miliona evra.
Evo i ova odluka o potpisivanju aneksa sporazuma o plasmanu izuzetno značajnih u ovom trenutku 100 miliona evra u srpsku ekonomiju i dolazi samo nekoliko dana po odmrzavanju prelaznog sporazuma koji definiše naše trgovinske odnose sa zemljama Europske unije i uspostavljanja prvi put u našoj istoriji ugovornog odnosa sa Europskom unijom. Dakle, on ne može biti jednostavno raskinut. To je odnos u kojem definiše na koji način proizvodi iz naše zemlje idu na evropsko tržište, iz Evropske unije na naše tržište. To je veliki uspjeh i zbog toga ja očekujem i dodatne investicije u narednom periodu. Mi moramo da sprovodimo duboke i teške reforme, ali i ovo su reforme. Kada dođe jedna fabrika kao što je Fiat u Srbiju, kada se investira u proizvodnju, evo i tokom ove godine treba da znate, Fiat je unapredio organizaciju proizvodnje ovdje u Kragujevcu. Radnici mnogo efikasnije i kvalitetnije rade i to je reforma.
Predsjednik Srbije Boris Tadić tokom posete fabrici automobila u Kragujevcu. 60 lica je povređeno u nesreći na glavnoj željezničkoj stanici u Zagrebu ponedjeljak izutra. Direktor Hrvatskog željezničkog putničkog prevoza Marijan Klarić izvestio je da se voz koji udario kolosek na glavnoj željezničkoj stanici pre toga zaustavio na 10 stajališta, te da će razloge zbog kojih lokomotiva nije uspjela da zakoči utvrditi istražna komisija.
60 povrijeđenih, od toga petero zadržanih u bolnici. Bilanca je udara vlaka na relaciji Sisak Zagrebu Grudobran na zagrebačkom glavnom kolodvoru. Sišćanka Jadranka Berković bila je jedna od putnica u vlaku.
Taman je bilo vrijeme izlaska iz vlaka, mi smo se podizali, pokopčali, tako samo na jedan put kršlom, tako da nisi znala opće di si i kaj si, samo si se pipal gdje si živ.
Odmah ujutro započela istraga uzroka udara vlaka u Grudobran na kraju dolaznog perona na zagrebačkom glavnom kolodvoru. Rezultata istrage još nema, ali nagađa se da je mogući uzrok kvar kočnica zbog izuzetno niskih temperatura. Sindikat strojovođa prenosi da je policija ustanovila da strojovođa, koji inače lakše povrijeđen u nesreći, nije bio pod utjecajem alkohola. Povrijeđene je u bolnici posjetio resorni ministar Božidar Kalmeta, koji je posljednjih mjeseci pod udarom opozicije zbog brojnih korupcijskih afera u javnim poduzećima u njegovu resoru. Razmišljali ostavci nakon ove nesreće, pitali su novinari.
Meni nije lako, jer u samo ovoj godini u resoru mom imali smo 3 nesreće željezničke, imali smo čak i to da je brod udario u otok. Tako da ja razmišljam o svemu tome i razmišljam o svemu i razmišljat ću.
Premijerka Jadranka Kosor komentirala je danas da Kalmeta naravno nije odgovoran za nasukavanje broda ili slično, ali se radi o nesrećama iz područja njegove odgovornosti, o čemu će se sutra ili preksutra vrlo, vrlo ozbiljno razgovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski blok. Najprve o evropskim integracijama Srbije. Dan uoči podnošenja predsjedavajućoj Švedskoj kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da u Stockholm odlazi u pravom trenutku i da za ovaj potez ima 95% podrške u Evropskoj uniji. Ipak kakav će odgovor stići iz Brisela niko ne želi da prognozira. Bez obzira na ishod, stručnjaci kao najpozitivniji efekat ove odluke ističu da će to biti dokaz jasnog evropskog opredjeljenja Srbije. Inače, od 5 zemalja Zapadnog Balkana obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja status kandidata za članstvo u Uniji imaju za sada Hrvatska i Makedonija, dok su Crna Gora i Albanija podnele zahtjeve za kandidaturu na koje još nisu dobile odgovor. Više pojedinosti iz Beograda, Iva Martinović.
Redko kad u Srbiji možete čuti jedinstveno pa još i pozitivno mišljenje o nekom pitanju. Ako je suditi po našoj anketi, odluka o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji dočekana je upravo tako.
Odlično, nada se samo da će oni usvojiti.
Lepa vest, možda to trebalo i ranije.
Nisam se nadao, ali to je odlično, samo sad ne znam kako će to najići na prijem.
Rok za odgovor iz Brisela nije precizno definisan i zavisi od zemlje kandidata. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je za naš program da je Beograd ispunio sve uslove za ovaj potez, bez obzira na to što Ratko Mladić još nije u Hagu, te da u Stokholm odlazi u pravom trenutku.
Da li ćemo mi dobiti status kandidata pre nego što dovršimo konačno saradnju sa Haškim tribunalom, to je potpuno drugo pitanje, ali za ovu fazu u kojoj jesmo, mi smo potpunu proceduru završili. Nikad se nije u istoriji podnošenja kandidature za članstvo desilo da su sve zemlje članice sa istim nivoom odobravanja prihvatile nečiju kandidaturu. Mi to ni danas ne očekujemo, ali mi imamo izuzetno partnerske i otvorene odnose sa svim zemljama, čak i onima koji su pokazivale blagu rezervu prema podnošenju kandidature. Ogromna većina, 95% zemalja članica, postiču Srbiju da podnese kandidaturu.
Mada su donedavno poručivali da neće žuriti i da će ka Briselu ići korak po korak, vlasti u Srbiji promenile su stav posle posete šefa holandske diplomatije Maksima Verhagena. Podsjećamo da je, iako je ublažila odnos prema Srbiji, Holandija, a uz nju i Nemačka i Velika Britanija, protiv podnošenja kandidature Beograda jer insistiraju na tome da se nedavno odblokirani trgovinski sporazum neko vreme i primenjuje. Holandija smatra da Srbija kandidaturu ne bi trebalo da podnosi pre juna, jer će tada glavni haški tužilac Serž Bramerc ponovo izvestiti o saradnji Srbije. Ipak, odluka Beograda je koordinirana sa nizom drugih zemalja Evropske unije koje su je u tome podržale, ističe Milan Cimurdić iz Foruma za međunarodne odnose.
Srbija sa podnošenjem kandidature jasno stavlja do znanja svojim partnerima u Evropskoj uniji gde želi da bude, a sa druge strane jasno se pokazuje i sopstvenoj javnosti i drugim partnerima kojim putem će Srbija kretati u narednom periodu.
Nakon što stigne u Brisel, zahtjev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji treba da bude prosleđen Evropskoj komisiji na izradu mišljenja. Potom, zemlja koja želi da postane kandidat dobija upitnik. Upravo na pitanja koje će se naći u ovom dokumentu, kao bitan uslov za pozitivan odgovor iz Brisela, ukazuje Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Interesantna je opomena da će u upitnicima Srbija morati da odgovori o tome kolika je njena teritorija i koliko ima stanovnika. A suština je kako će se Srbija odnositi prema regionalnoj saradnji koja je ključ evropskih integracija, što mnogi ovdje zaboravljaju. A ako Srbija hoće da joj neko razmotri kandidaturu i bez toga što je Mladić još uvijek na slobodi, onda bi zaista bilo dobro da ima spreman odgovor kako će se buduće ponašati. Međutim, čini mi se da ovo nije solo akt naših zvaničnika, već da je koordiniran sa nizom zemalja Evropske unije.
Kao još jednu prepreku podnošenju kandidature, protivnici ovakvog poteza Beograda ističu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji još nije stupio na snagu, iako bi trebalo da prethodi kandidaturi. Milan Simurdić, međutim, navodi da ovo nije zvanično pravilo.
Momenat za ovo je dobar što je Evropska unija nakon Lisabonskog ugovora razrešila dileme oko proširenja i drugo što je Srbija objektivno ipak dobila jednu povoljniju nego do sada ocenu iz Haškog suda o saradnji, tako da se treba očekivati da će kada ovaj drugi problem Haškog suda bude rešen, mnoge stvari ići brže nego što to možemo pomisliti.
Od 5 zemalja Zapadnog Balkana obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja, status kandidata imaju za sada Hrvatska i Makedonija, dok su Crna Gora i Albanija podnele zahteve na koje još nisu dobile konačan odgovor. Koliko će na odgovor čekati Srbija i kada će izvanično postati deo Evrope, Beograđani nisu optimisti.
Ne tako skoro, mnogo toga treba da se uredi.
Pa kažu za 4 godine do 5 godina.
A verujete vi o to?
Nažalost ne.
Zbog čega?
Pa zato što mislim da nam je trebalo 9 godina za vize, ne verujem da tako brzo možemo postati član.
Pa ja mislim pre 2015. da neće. Zbog toga što mnogo stvari mora da se promeni u zemlji i moramo postati slični njima da bi nas oni prihvatili, a ne ovako divlji kao što smo sad.
Kad ispunimo njihove uslove što oni traže.
Mislim da mi nemamo šanse.
Koliko će proteći od podnošenja kandidature do punopravnog članstva u Evropskoj uniji zavisi od zemlje kandidata. Dosadašnjim članicama za to je trebalo između 3 i 14 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok Srbija tek treba da se kandiduje za članstvo, Hrvatska je u ponedjeljak zatvorila dva poglavlja u pregovorima o članstvu u Uniji, a zbog slovenačke blokade nisu otvoreni pregovori u tri poglavlja. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor vjeruje da se u slučaju Slovenije radi o unutrašnjim političkim razlozima koji će do februara biti otklonjeni. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Pregovori s Hrvatskom ušli su u završnu fazu. Hrvatska je zatvorila više od pola pregovaračkih poglavlja, a pregovori će brzo završiti bude li u Zagrebu odlučnosti da se oni brzo nastave, u što ne sumnjam. Kazuje švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt danas u Brislu povodom zatvaranja dvaju poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga i socijalna politika i zapošljavanje. Tri poglavlja koja su već dulje vrijeme tehnički spremna za otvaranje, vanjska, sigurnosna i obrambena politika, okoliš i ribarstvo, ni na ovoj pristupnoj konferenciji nisu otvorena jer Slovenija još nije dala suglasnost. Upitan zna li razloge slovenske blokade, Bildt je odgovorio.
The rather sort of extensive answer I can give you on that is no.
Da ću vam vrlo opsežan odgovor, ne znam. I hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković kazuje kako ni on ne zna što to znači sadržajne primjedbe, kako su to kazali Slovenci. Slovenska blokada je trenutačna. Mislim da se radi isključivo o unutarnje političkim pitanjima u Sloveniji, kazala je poslijepodne premijerka Jadranka Kosor.
Ako bude potrebno, ja ću se, ako treba i čuti, naći sa premijerom Pahorom da vidimo što dalje oni namjeravaju, ali budući da naravno imam ja informacije koje dolaze iz Europske unije, odnosno Europske komisije, vjerujem da je to trenutačno. Ja očekujem, dakle, 16. veljače na sljedećoj međunarodnoj konferenciji, dakle, rješavanje i svih preostalih pitanja. U tom kontekstu gledam i na rješavanje pitanja vezanih za poglavlje 23 i vjerujem da će svi naši napori apsolutno biti poznati i da ćemo i to poglavlje otvoriti.
Naravno, slovenska blokada tri poglavlja nije jedino što stoji na putu u uspješnom okončanju pregovora. Tu su i famozni topnički dnevnici, ali i privatizacija brodogradilišta, zbog čega, iako je bilo dogovoreno, nije bilo otvoreno poglavlje tržišno natjecanje. Predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje pregovora Hrvatske sa Europskom unijom Vesna Pusić komentirala je za naš radio slovensku blokadu.
Ako imaju sadržajne primjedbe, to može biti se riješiti i do zatvaranja, a ne može biti prepreka za otvaranje pregovora u ove tri. Dakle, to je po mojoj ocjeni još jedan politički manevar, ali u ovoj fazi zadnji.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša ocijenio je za naš radio da su u ovoj godini postignuti značajni pomaci u pregovorima, a da se još očekuju pomaci u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. Primjetan euroskepticizam kod hrvatskih građana Grubiša objašnjava time da vlada nije dovoljno transparentna u informiranju javnosti o mjerilima za zatvaranje pojedinih poglavlja.
Slično se događalo i s drugim istočnoevropskim zemljama i kod njih je to nezadovoljstvo i euroskepticizam bio vrlo visok sve dok vlade nisu odlučile da pregovarački proces učine transparentnim za građane, tako da građani mogu gotovo na televizijskim ekranima pratiti i sjednice tih pregovaračkih timova i komunikaciju tih pregovaračkih timova sa građanima i pitanja koje im se mogu postaviti, dok kod nas je sve to još uvijek netransparentno i ostano zatvoreno na razini te političke elite koja pregovara sa Europskom unijom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o nacionalnoj homogenizaciji u Bosni i Hercegovini uoči izbora sljedeće godine. Najnovija propala inicijativa Turske da okupi bošnjačke političke lidere u cilju približavanja stavova pokrenula je debatu o ponovnoj homogenizaciji naroda u BiH uz mešanje treće zemlje. Mada se uzroci mogu delom tražiti i u sve izraženijem približavanju stavova predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodiga s ciljem međusobnog priznavanja novih ustavnih i političkih rješenja poput trećeg entiteta ili referenduma, bilo kakav dogovor na račun trećeg opasan je po BiH, stavio eksperata i građanski orijentisanih stranaka. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ideja o homogenizaciji bošnjačkih političkih stranaka pod pokroviteljstvom Turske najgore je što se u projektu protiv Bosne i Hercegovine moglo dogoditi. Umjesto da traže saveznike daleko od sebe, Bošnjaci bi odnose trebali graditi sa susjedima, stavio predsjednika Međunarodnog foruma Bosna Rusmira Mahmud Čehajića.
Naši najznačajniji prijatelji su one političke snage koje simboliziraju Beograd i Zagreb, ali istodobno i naši najveći neprijatelji. Ako niste u dobrim odnosima, ako ne znate kako funkcionirati sa susjedima, ako se ne znate njima suprotstaviti, pružiti ruku prijateljstva i spriječiti da vas razaraju, onda naravno niko vam ne može na ovome svijetu pomoći. Prema tome, ta ideja s Turskom, to slijepilo turskog vodstva za to razaranje Bosne i Hercegovine, jedna od novih strašnih stvari u našem političkom iskustvu.
Se bošnjačku koaliciju u viziji Turske trebali bi činiti Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. I dok se pozivu odazvao samo predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Leđić, čije je stanovište da su nastojanja Turske legitimna, barem onoliko koliko i drugih zemalja koje ostvaruju utjecaj na političke prilike u Bosni i Hercegovini, lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ponovio je svoj stav o tome da se svi dogovori trebaju voditi unutar Bosne i Hercegovine.
Politički razgovori treba da se obavljaju u Bosni i Hercegovini, a ne u Beogradu, ne u Zagrebu, ne u Ankari ili nekom drugom mjestu. Za nas bila je dobra prilika Butmir.
I dok se bošnjačko političko tijelo još od Sabora Bošnjaka nastoji okupiti pod jedan krov, istovremeno na sceni je međusobno političko trgovanje podrškom između predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Tako je Dodik javno podržao ideje o stvaranju trećeg entiteta.
Mislim da Hrvati treba da imaju u okviru federalnu jedinicu, a cijena te podrške je neupitnost Republike Srpske.
Dragan Čović zauzrat je nedavno prilikom sastanka s Dodikom najavio svoju podršku referendumu u Republici Srpskoj.
Ja uvažavam ono što želi gospodin Dodik ili ono srpski narod. On uvažava ono što želi hrvatski narod. I naćemo se, vidjet ćete nego. Mi pozivamo jednog trećega slično reći. Što znači ako u ovom trenutku srpski narod misli da jedan iskaza volje referendum, to je njihovo pravo.
Polarizacija između stranaka koje žele demokratsku Bosnu i Hercegovinu i onih koji teže njenoj podjeli je evidentna, ističe predsjednik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative Krešimir Zubak. Ono će, kaže, potrajati dok ne bude dovoljno snage da se prekine.
Sve dotle dok mi u Bosni i Hercegovini donesemo ustav koji će biti naš ustav u čijem će donošenju participirati građani kao pojedinci i kao kolektiviteti, ja mislim da će to biti tako. Jer ovo sad što imamo, jel, to je ustav koji je sadržan u mirovnom sporazumu, je zapravo jedno prijelazno rješenje koje zapravo daje osnovicu za ove nacionalne podjele i drži stalno otvoreno pitanje definitivnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Građanske stranke, čija platforma počiva na suprotnom principu od nacionalnih, polako gube bitku, smatra Zubak.
Zato što su u borbi za vlast isticali ova pitanja koja se odnose na pitanja položaja konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, iako u svojim stranačkim dokumentima se pozivaju na tu opciju građansku, zapravo kroz političko djelovanje i kroz svoj odnos prema pitanju nacionalnog, pitanju unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, dakle oni su izgubili te karakteristike. Ono nešto malo stranaka koje još uvijek do toga drže, nažalost, imaju gotovo nikakav utjecaj.
Jedan od izlaza jeste i formiranje alijanse opozicionih stranaka koje nemaju nacionalističkih aspiracija na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, koje bi trebalo da se dogodi već početkom naredne godine. Ako građani ne prepoznaju ovaj napor, onda boljitka nema, kaže Tanović.
Ako ovo iskustvo koje je dugo skoro 20 godina nije dovoljno ljudima ove države da shvate koga ne smiju birati, onda apsolutno trebaju da žive ovaj život koji žive, treba da budu tamna rupa u Europi, jer to smo postali zahvaljujući upravo ovima koji s nama vladaju posljednjih godina.
Potreba velikog broja bosansko-hercegovačkih političara da pomišljenje idu u druge zemlje, nacionalistička retorika pod plaštom demokratskih načela te odsustvo političkog dijaloga koji podrazumijeva uvažavanje svih aktera i njihovih prava, Bosnu i Hercegovinu je već koštala članstva u NATO savezu, a građane izolovala viznim režimom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. O novom sukobu gradonačelnika Podgorice Mijamira Mugoše i uredništva Lista Vijesti, nakon što je Mugoša optužio profesora Mijedraga Perović i rukovodstvo dnevnog Lista Vijesti da su na čelu medijske mafije, te da su navodno počinili niz krivičnih dela, Perović u izjavi našem radiju najavljuje da će tužiti prvog čovjeka glavnog grada. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Kategorično odbacujući mogućne optužbe, profesor Miodrag Perović kaže da će tužiti gradonačelnika. Ipak, kako ističe, sačekat će završetak sudskog postupka koji se vodi povodom napada Muguše na novinare Dnevnika Vijesti.
Da ne skrećemo pažnju sa osnovnog njegovog suđenja koje je u toku za nasilništvo. Pa da sad ne dijelimo pažnju javnosti, omogućavamo i olakšavamo mu da on lakše tamo sa svojim sudstvom i tužilaštvom završi proces u svoju korist. Pustit ćemo da sad ovaj proces se utemelji i krene i razvije se taj proces protiv njega kao nasilnika, pa kad to završimo onda ćemo kod istih onih sudija koji su nama dodjeljivali ove kazne po 30.000 eura za to što je u našem listu objavljen autorski tekst o Željezari i tako dalje, tužit ćemo kod istoga toga suda njega što on nama ruši ugled na iskonstruisanim i lažnim navodima.
Muguša je u intervju u televiziji IN optužio rukovodstvo Vijesti da protiv njega i njegove familije vode medijsku kampanju. Muguša je čelnike tog dnevnika optužio da su počinili niz nezakonitih radnji, počev od falsifikovanja dionica nedjeljnika Monitor, korišćenja vlastitog medija za berzanske špekulacije, do iznošenja novca i dobijanja milijonskih kredita iz Crnogorske komercijalne banke.
Da ćemo se baviti kriminalnim radnjama te ekipe medijske mafije na čelu sa profesorom Perovićem, gospodinom Ivanovićem, gospodinom Mitrovićem i njihovom družinom. Za mnogo izrečenom imam materijalne dokaze u dokumentima. Na svojim napisima, kada su željeli da kupuju firme, te firme srozavaju.
I vi samo znate da za ovo ljudi mogu da vas tuže.
Pa ja im dajem šansu da me tuže.
Muguša je pozvao državno tužilaštvo, domaće i inostrane institucije da ispitaju njegove tvrdnje. U svom prvom reagovanju profesor Miodrag Perović je Muguši poručio da nema potrebe da priziva poresku i finansijsku inspekciju, jer su oni, citat, kod nas stalni gosti i da su našli 1 euro nepravilnosti, davno bi nam pukla pogibija, kraj citata. Na cijelu priču reagovala je i Socijalistička narodna partija. Belizar Kaluđerović pita odakle Miomiru Muguši podaci o navodnim kriminalnim radnjama ljudi koje optužuje.
Gospodin Muguša, po mojoj ocjeni, te navodne podatke mogao dobiti samo od određenih državnih organa kojim, rekao bi se, taj gospodin ima specifične relacije i moguće nekakav ekskluzivitet za njihovo korištenje. Da li on ima još tih privatnih u svojoj privatnoj arhivi o kriminalcima dosijeva? Da li ima dosije i za svoje partijske šefove i da li ih čuva kao moćno sredstvo za odbranu od moguće sopstvene odgovornosti? Da li je to u pitanju održavanje ravnoteže straha specifične, čime se vrh crnogorskog režima međusobno čuva i održava na vlasti, čuvajući kompromitujuće podatke jednih od drugima daleko od očiju javnosti?
Kaluđerović poziva i državnog tužioca da se uključi u cijeli slučaj.
Da hitno pozove gospodina Miomira Mugošu povodom njegove javno iznesenih tvrdnji da ima dokaze o vršenju krivičnih djela pojedinaca i da zatraži takvu dokumentaciju od njega, upozoravajući ga na zakonsku odredbu da i prikrivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
Gradonačelnik Miomir Muguša i njegov sin Miljan fizički su ljetos napali novinare Vijesti koji su fotografisali nepropisno parkirani automobil prvog čovjeka vlasti u Podgorici. U tom incidentu teško je povrijeđen urednik Vijesti Mihajlo Jovović i protiv njega i gradonačelnikovog sina Miljana, bivšeg crnogorskog diplomate, u toku je istražni postupak. Miomir Muguša nije obuhvaćen istragom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svijet danas.
O dometima spoljne politike Baracka Obame. Postoji samo jedna stvar o kojoj se ne pregovara i to je uspjeh, rekao je jedno šef kabineta predsjednika SAD-a Emmanuel Ram. Uspjeh je međutim baš ono za čim traga američki predsjednik, jer suočen sa previsokim očekivanjima i nedostatkom velikih uspjeha oko Baracka Obame se polako stvara mišljenje da su njegove namjere dobre, ali nerealne, da lepo govori, ali ne donosi rezultate. I protivnici pristalice za svoje argumente uzimaju primjere Afganistana i Pakistana te Rusije i Irana. Više u analizi Nenada Pejića.
Krajem prošlog tjedna afganistanski predsjednik konačno objavio sastav svoje vlade. To je trebalo pokazati da li je pritisak američke administracije se Karzaj riješi korumpiranih funkcionera urodio plodom. Rezultat je polovičan. Neki ministri za koje je Zapad tražio da zadrže resore su ostali, ali su ostali i mnogi od onih koji su trebali otići. Teško je i onako bilo vjerovati da će se jedan predsjednik koji je na vlasti ostao zahvaljujući falsificiranim izborima odreći usluga baš onih koji su te izbore falsificirali ili onih koji su mu plaćali kampanju korumpiranim novcem. Moglo bi se dakle reći da je Obamin uspjeh u Afganistanu tek polovičan, ali isto tako i jedino realan. U Pakistanu se stvari izgleda mijenjaju i vlada je bitno aktivnija u borbi protiv terorizma. Stephen Cohen iz Brookings instituta u Washingtonu kaže za naš radio.
Mislim da se spoljnopolitička strategija prema Pakistanu promijenila. Ja bih je nazvao gruba ljubav. Mi volimo Pakistan, ali mi zaista imamo uslove za tu ljubav i insistirat ćemo da se oni ispune. Novac koji obezbeđujemo i oružje koje šaljemo nije tamo radi ljubavi, nego da se obračunavamo sa zajedničkim neprijateljem.
U odnosima sa Rusijom predsjednik Obama je do sada pretrpio najžešću kritiku. 70 kongresmena SAD-a je uputilo prošli dan javno pismo predsjedniku, tražeći od njega da poduzme mjere protiv kršenja ljudskih prava koja su, kažu, organizirano od strane vlade Rusije. Obama nije koristio taj rječnik u razgovorima sa ruskim partnerima. Njegova ponuđena ruka za obnavljanjem odnosa, poznata fraza da sa Rusijom želi pritisnuti reset dugme, još uvijek izaziva nedumice. Susan Glasser, glavni urednik uglednog vašinskog magazina Spoljna politika.
Well, look, it's early days, yeah, no question, you know, and also...
Reset dugme sa Rusijom znači različite stvari za različite ljude. Zato je važno vidjeti da li je Obama u stvari objasnio što to znači reset dugme u odnosima Rusije i Amerike. Ima različitih mišljenja na tu temu, čak i unutar same administracije. Jedni kažu, ne, mi ne trgujemo s našom zabrinutošću za poštovanje ljudskih prava u Rusiji ili na teritoriju bivšeg SSR-a, ali naglašavamo da imamo s Rusijom neke zajedničke interese. Drugi tvrde da je Amerika ostavila po strani demokraciju i ljudska prava ne zato što je to više ništa ne znači, nego zato što ne vidi korist u potezanju tih pitanja u odnosima s Rusijom. Dakle, prije svake analize moramo znati što politika u stvari znači.
Tu je dakle problem. Nejasno je šta ta politika znači. Ba zato prvi savjetnik za Rusiju u Bijeloj kući, Michael McFaul, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Nama ne pada na pamet da trgujemo ili odustajemo od bilo čega u odnosima sa Rusijom ili proširenja NATO-a. Mi u ime rese dugmeta ne napuštamo vrlo bliske odnose koje imamo sa Ukrajinom i Gruzijom.
Treći region u kojem se očekuju uspjesi Barack Obama i Iran. Državni sekretar Hillary Clinton.
We have pursued under President Obama's direction, a dual track.
Mi smo s Iranom upotrijebili dvostruku politiku. Ponudili smo razgovor koji nije prazan dijalog, koji je ozbiljan sa našim iranskim partnerima. Mi smo se potpuno uključili u razgovore 5+1 s Iranom. Mi smo zauzeli svoje mjesto za stolom, ali ne vjerujem da iko sumnja da je taj pokušaj razgovora s Iranom donio rezultat. Sa iranske strane nema odgovora.
Iran, međutim, ne samo da ne odgovara na ponude Washingtona, nego postupa sasvim suprotno. Prošle nedjelje je Iran poslao svoje trupe koje su okupirale jedno naftno polje u susjednom Iraku. Zvanični Tehran i dalje obmanjuje međunarodnu zajednicu i tajno gradi nuklearno oružje. Zapad je suočen sa dva loša izbora, intervenirati vojno ili ne. Ali koliko god još uvijek nisu vidljivi uspjesi spoljne politike, negdje ispod površine izbiju argumenti da ciljevi te spoljne politike mogu biti dosignuti Obaminim metodama. Tako u Iranu protesti protiv režima traju redovno, represija je sve jača, bune se čak i vjerski lideri, te osam predsjedniku Irana ostaje samo revolucionarna garda. Dakle, sila i represija. Mnogi tvrde da bi najveći poklon iranskom režimu bio upravo vojno uništavanje nuklearnih postrojenja. To bi zemlju ujedinilo i režim je preživio. Moje kolege iz afganistanske redakcije kažu da predsjednik Karzaj neće imati dug politički život ako zaista ne krene u borbu protiv korupcije, a to je osnovni zahtjev Obamine administracije. Rusija pokazuje prve znakove da Obamina pružena ruka donosi efekte, ali pravi se odgovori od Rusije tek očekuju, podrška oštrim sankcijama protiv Irana te konkretnija pomoć Afganistanu. I sam Barack Obama poručuje sa govornice dobitnika Nobelove nagrade za mir da pregovaranje ne može trajati do vijeka.
I face the world as it is.
Ja se suočavam sa svijetom kakav jeste i ne mogu sjediti skrštenih ruku dok je Amerika suočena sa prijetnjama. Neka niko ne napravi grešku. Zlo postoji u svijetu. Pokret nenasilja nije mogao da zaustavi Hitlerove vojske. Pregovori neće ubediti Al-Kaidu da položi oružje. Reći da je sila ponekad neophodna nije cinizam, nego poznavanje istorije. Čovjeka koji nije perfektno biće i priznavanje činjenice da i logika ima svoj limit.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li će to što je Savez vojvođanskih Mađara uskratio podršku budžetu izazvati promjene u vladajućoj koaliciji u Srbiji. Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Kada se ne usvoji neki drugi zakon, onda je to pitanje nesuglasice u koaliciji. Kad se ne usvoji budžet, to je znak da je vlada pala. Savez vojvođanskih Mađara ne podržava vladu Mirka Cvetkovića i nikakva dalja glasanja to ne mogu da promene.
O sučeljavanju crnogorske opozicije i premijera Mila Đukanovića u parlamentu, Andrija Mandić iz Srpske narodne stranke.
Da li postoji spremnost da ova vlada bar procijeni pokretnu i nepokretnu imovinu crnogorskih državljana i drugih državljana koje imaju na prostoru Crne Gore, za koju se osnovano sumnja da je stečeno organizovani kriminal?
Milo Đukanović.
U vladi se ne bavimo procjenama o kojima govorite u vašem pitanju. Ne samo zato što to nije u našoj ustavnoj nadležnosti, nego i zato što naš cilj nije da rastjerujemo, nego da privlačimo investitore.
Da li je u Federaciji Bosne i Hercegovine narušena nacionalna ravnopravnost, jer od 6 ključnih funkcija na 3 su Bošnjaci? Kako su se na ovogodišnjem Božićnom sajmu knjiga u Beogradu pojavili brojni antisemitski naslovi? Organizator sajma Živko Milošević.
To je jedan privatni tu Čambić, neki to dono, 2-3 komada je imao, ja sam to rekao isto u moment ili leti sa sajma, pa... Tako da je to čovjek, to je stari jedan gospodin, imeno na 50 kusur godine, on je to odno.
Kako jedan od spornih autora Dejan Lučić objašnjava svoje delo Kraljevstvo Hazara, prenosi Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština.
Kaže, ne pišem ja o Jevrejima, ja pišem o Hazarima, a vi svi koji sad ovdje živite, vi niste pravi Jevreji, vi ste potomci lopova, derikoža, ubista i tako dalje.
Osim političkih i nacionalnih podela, veliki problem u Bosni i Hercegovini je i korupcija. Da li i Evropska unija polako diže ruke? Srđan Blagovčanin, direktor Transparency International.
Dešava se upravo ono čega smo se svi pribojavali, a to je da Bosna i Hercegovina je ostavljena sama sebi i svojim korumpiranim političkim elitama.
Zbog ekonomske krize u Hrvatskoj stoji zaleđeno i neprodano između 10 i 15 hiljada novoizgrađenih stanova.
Slobodna Evropa.org.
Najpre parlamentarna hronika u Srbiji i Crnoj Gori. Vladajuća koalicija u Srbiji uspjela je da obezbedi skupštinsku većinu za izglasavanje budžeta za 2010. I pored toga što su im poslanici Saveza vojvođanskih Mađara, koji su deo vladajuće koalicije, uskratili glasove zbog, kako tvrde, nedovoljno novca u budžetu za kapitalne investicije u Vojvodini. I dok iz ove stranke poručuju da su stabilan partner u vlasti, demokrate, stožer vladajuće koalicije, najavljuju preispitivanje odnosa. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Budžet je prošao sa 127 od 126 potrebnih glasova. Glasovi 124 poslanika vladajuće koalicije nisu bili dovoljni, pa su im u pomoć pritekli dva samostalna poslanika, Vladan Batić i Jovan Damjanović, i poslanik Albanaca Preševske doline Riza Halimi. Tako je budžet prošao, ali otvoreno pitanje stabilnosti vladajuće koalicije. Demokrate su odbijanje Saveza vojvođanskih Mađara da podrže budžet shvatile kao problem. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe DS-a, najavljuje preispitivanje odnosa u koaliciji.
Svi oni koji nisu glasali za budžet moraju pre svega da preispitaju svoj stav. To također znači da će se unutar koalicije voditi razgovori. Dakle, ovo otvara jednu temu o kojoj treba ozbiljno raspravljati.
Iako su i ranije pojedine članice vladajuće koalicije poštovale stranački stav, a ne politiku vlade, kao kada je recimo jesenas SPS odbio da podrži zakon o informisanju, moguće konsekvence se tek sada najavljuju. Zašto je izostanak podrške vladinom zakonskom predlogu u ovom slučaju tako ozbiljno shvaćen? Za Nenada Čanka, lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine, tu nema dileme.
Svugde u političkoj teoriji i praksi se da li neko podržava vladu ili ne vidi po tome da li je glasao za budžet ili ne. Jer kada se ne usvoji neki drugi zakon, onda je to pitanje nesuglasice u koaliciji. Kad se ne usvoji budžet, to je znak da je vlada pala. Savez vojvođanskih Mađara ne podržava vladu Mirka Cvetkovića i nikakva dalja glasanja to ne mogu da promene.
No i pored ovakvih stavova bilo je i umerenijih tonova u vladajućoj koaliciji, pa je tako Vlajko Senić, poslanik G17 Plus, podsjetio.
Mi verujemo da je ovo danas jedan, rekao bih, nesporazum. Moramo da nađemo mesta za kompromis jer smo uvek nailazili na podršku i razumevanje stranke vojvođanskih Mađara i njihov značajan doprinos i u pobedi koalicije i u pobedi predsjedničkog kandidata.
Savez vojvođanskih Mađara ipak sebe i dalje vidi kao deo vladajuće koalicije i poslanik Balin Pastor tvrdi da SVM jeste pouzdan partner Demokratskoj stranci.
Nismo srećni zbog toga što smo glasali protiv predloga budžeta. Ja ne očekujem da će se bilo šta promeniti bez obzira što čujemo i slušamo veoma ružne reči od strane pojedinih funkcionera Demokratske stranke.
Razlog zbog čega nisu podržali budžet je taj što tvrde da u njemu nema dovoljno sredstava za Vojvodinu, odnosno da nije ispoštovana ustavna odredba da Vojvodini pripadne 7% prihoda.
Vlada nije imala sluha za sve ovo što smo mi pričali, oni su se vodili isključivo time da imaju 126 ili 127 poslanika.
Da argumenti SVM-a nisu bez osnova potvrđuje njihov kolega iz Vojvodine Nenad Čanak, lider LSV-a, ali i tvrdi da to nije problem ovog budžeta.
Ovaj budžet ima jako mnogo mana, međutim u ovim vremenima verujem da je bilo dosta komplikovano iskrojiti bolje. Činjenica je također da te priče o tome da li su interesi Vojvodine ispoštovani u njemu ili nisu, naravno da nisu, ali to nije pitanje ovoga budžeta nego samog Ustava Republike Srbije. U svemu tome mislim da je ovo samo vrh ledenog brega i da su, pretpostavljam, nezadovoljstvu naših kolega iz Saveza vojvođanskih Mađara kumovale neke druge stvari o kojima mi nismo obavešteni.
Može li pak vlasti u buduće da računa na neku drugu većinu kao u slučaju budžeta? Jedan od poslanika koji je omogućio usvajanje, Jovan Damjanović.
Vlast ne može da računa ništa na nas poslanike, država može da računa i narod.
Poslanici opozicije, čije su kritike bile da budžet nije razvojni, nisu ni bili u sali u vreme glasanja. No iako su i prethodne vlade na ovakav način obezbeđivale podršku zakonskim predlozima, pa čak i u vreme dok je i sam sedao u njoj, sada poslanik i lider Nove Srbije Velimir Ilić kaže da je na delu trgovina poslanicima.
Namakla se većina trgovinom i to javno. Ovde se kupovalo, trgovalo da bi budžet prošao. Vladajuća koalicija nema stabilnu većinu. Ovde bi tužilac trebalo da reaguje, da privede ove koji glasaju, koji trguju, koji se prodaju. To nikad nije bilo javno kao što je ovo sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon Srbije o zbivanjima u crnogorskom parlamentu, poslanici opozicije i premijer Milo Đukanović sučelili su stavove tokom sednice parlamenta. Opozicija optužila Đukanovića za stvaranje ambijenta u Crnoj Gori, u kojem je sigurna kuća za organizovani kriminal, a Đukanović je te ocene odbacio saopštavajući podatke o napretku Crne Gore u euroatlantskim integracijama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanja poslanika, premijer Milo Đukanović je saopštio da duboka strukturna ekonomska kriza u Crnoj Gori nije prouzrokovana unutrašnjim razlozima, već se radi o globalnoj ekonomskoj krizi na koju nije imun ni crnogorski ekonomski sistem. Đukanović je izrazio zadovoljstvo napretkom u evroatlantskim integracijama i zamjerio dijelu javnosti koja ne vidi taj napredak.
To nas ispunjava svako zadovoljstvom, utoliko više što je i u samoj Crnoj Gori bilo dosta nevjernih toma, od kojih neki sjedaju u klupama ovog visokog doma, koji ne samo da su sumnjali, nego su svojim javnim djelovanjem pokušavali da osujete pozitivne odluke za Crnu Goru.
Nasuprot tome, poslanici opozicije su ocijenili da je ekonomska kriza sistemska i uzrokovana monopolom vlasti, kao i da je pad vlade uslov za izlazak iz krize i ukupni oporavak zemlje. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević iznio je ocjenu aktuelne ekonomske i privredne situacije, upućujući pitanje premijeru da li će se stvoriti uslovi za postizanje dogovora o zajedničkom djelovanju u cilju izlaska zemlje iz krize.
Grupa na vlasti posjeduje politički i financijski monopol sile. Država i njene institucije su privatizovane i zarobljene, a vladajuća partija je srasla sa državom. Privatizacija i tranzicija vođeni su na netransparentan i stihijski način. Sporne privatizacije, tajni ugovori, rasprodaja državnih monopola.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je ocijenio da je Crna Gora prepoznata kao sigurna kuća za organizovani kriminal i da su domaći kriminalci stekli ogroman novac u prethodnih 20 godina. Stoga je Mandić pitao da li će vlada donijeti set zakona kojim bi bio oduzet novac od onih koji su ga stekli putem organizovanog kriminala.
Da li postoji spremnost da ova vlada bar procijeni pokretnu i nepokretnu imovinu crnogorskih državljana i drugih državljana koje imaju na prostoru Crne Gore za koju se osnovano sumnja da je stečeno organizovanim kriminalom. I siguran sam da ona vlada u kojoj bude sjedila Nova Srpska demokratija, da će ta vlada usvojiti te zakone i oduzeti imovinu kriminalcima iz Crne Gore i drugim kriminalcima koji su je stvarali na prostoru Crne Gore.
Premijer Milo Đukanović je rekao da se vlada ne bavi procjenama koliko ima sumnjivog kapitala u Crnoj Gori.
Ni pravosudni i drugi državni organi ne treba da prave takvu vrstu procjene, niti da pospješuju atmosferu sumnje, već da gdje god postoji osnovana pretpostavka da je neka imovina pribavljena krivičnim dijelom pokrenu krivični postupak.
Premijer Đukanović je odbacio ocjene koje se odnose na povezivanje države sa organizovanim kriminalom.
Kada bi Crna Gora bila sigurna kriminalna kuća, onda ne bi njeni građani imali pristup bezviznom režimu, ne bi bila na korak do sticanja statusa zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji koje nasleduje 2010. godine i ne bi bila u MAP-u kao predpristupnoj instanci za punopravno članstvo u NATO.
I ministri vlade Crne Gore su odgovarali na pitanja poslanika, pa je tako šef diplomatije Milan Roćen odgovorio na pitanje da li će Crna Gora povući odluku o priznanju nezavisnosti Kosova ako Međunarodni sud pravde tu odluku ocjeni kao nelegalnu. Roćen je saopštio da će Crna Gora poštovati principe zajedničke spoljne politike Evropske unije.
Mi ćemo se i u ovom slučaju, kao i u drugim prilikama, opredijeliti za poštovanje principa zajedničke spoljne i bezbjednosne politike Evropske unije. Dakle, odnos Crne Gore prema mišljenju Međunarodnog suda pravde u Hagu ovim povodom bit će usklađen sa većinskim stavom članica Evropske unije, kao što je i naša odluka o priznanju nezavisnosti Kosova utemeljena na takvom stavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o nacionalnoj ravnopravnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od 6 ključnih pozicija 3 zauzimaju Bošnjaci, na 2 su pripadnici hrvatskog, dok je jedno od njih popunio pripadnik srpskog naroda. Ustav predviđa da predstavnici konstitutivnih naroda i ostalih ne mogu držati više od 2 funkcije. Kao funkcije koje treba da su ravnopravno raspodeljene između konstitutivnih naroda u Ustavu su navedena mesta premijera, predsjedavajućeg zastupničkog i doma naroda, predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda, te glavnog federalnog tužioca. Visoki predstavnik Valentin Incko nedavno je zatražio smjenu Safeta Softića, predsjedavajućeg zastupničkog doma entitetskog parlamenta, kako bi bio ispravljen nacionalni debalans u federaciji. U parlamentu, međutim, imaju drugačije mišljenje. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Nacionalni debalans na ključnim funkcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine traje već 7 godina. Ipak malo ko je govorio o tome da se na taj način krši entitetski ustav, dok visoki predstavnik Valentin Incko nije predložio smjenu predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Federacije Safeta Softića. U parlamentu ne dijele mišljenje visokog predstavnika, smatraju da se postojeći debalans može riješiti izborom novog predsjednika Vrhovnog suda Federacije. Ovo je zaključak Ustavnopravne komisije zastupničkog doma. Zatražili su da Visokosudsko i tužilačko vijeće obnovi proceduru imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, koji bi bio izabran iz reda srpskog naroda ili iz reda ostalih. Iako to nije navedeno u zaključcima koje je usvojila komisija, proizilazi da predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Safet Softić treba da ostane na ovoj funkciji. Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Irfana Janović.
Hoće li to biti ispoštovano? Mi to ne znamo. A ako se to ne desi, onda postoji Ustavni sud, onda postoji mogućnost apelacije Ustavnom sudu i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine to će razriješiti, ja sam siguran, u skladu sa Ustavom i na način kako je to postavila Ustavna komisija po zahtjevu kolegija predstavničkog doma parlamenta.
Gostujući na BHTV1, dopredsjedavajući Ustavnog suda Federacije Faris Vehabović kazao je da Ustav Federacije, baš kao i državni ustav, ne predviđaju da ključna mjesta treba da popunjavaju isključivo pripadnici konstitutivnih naroda.
Uvijek moram reagovati na te formule 1+1+1 ili 2+2+2. Ne treba zaboraviti da ovdje ne žive samo pripadnici konstitutivnih naroda, već žive građani Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić kaže da će poštovati odluku visokog predstavnika.
Ukoliko bude ovo bio sukob politike i prava, ja se odlučim za pravo. Ukoliko zaista visoki predstavnik bude insistirao na tome da je nacionalni debalans moguće otkloniti mojim razrješenjem, ja ću u tom slučaju bez obzira na sve ostale posljedice podnijeti ostavku na opoziciju.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio je Softićevu smjenu jer Bošnjaci zauzimaju 3 od 6 čelnih funkcija u federaciji, čime je prekršen federalni ustav koji predviđa da predstavnici konstitutivnih naroda i ostalih ne mogu držati više od 2 od ovih funkcija. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Namjera je bila da se da vremena organima Federacije BiH da nakon imenovanja premijera sami riješe ovo pitanje. Također napominjemo da ovo nije nikakva kompenzacija kako se može čuti u javnosti jer predstavnici hrvatskog naroda već imaju 2 od 6 ključnih pozicija.
Profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Pobrić smatra da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće prilikom izbora predsjednika Vrhovnog suda Federacije moralo voditi računa o tome da su već popunjene druge funkcije u entitetu.
Moglo bi se to tako i tumačiti, oni su zaista posljednji birali. Mislim, logično je bilo da su oni vodili računa o tome, a ko je već izabran na te pozicije, jer je nemoguće od trenutku tražiti od nekoga da bude smijenjen da bi on izabrao nekoga ko je ove ili one nacionalnosti.
Ipak u pismu visoki predstavnik Valentin Incko naglašava da sama priroda pravosudnih i tužilačkih funkcija sprječava svaki politički uticaj u procesu imenovanja ili smjene, te da je zbog toga jedino moguće izvršiti smjenu u zastupničkom domu. Nacionalni debalans traje još od opštih izbora 2002. godine i mandate sudija koji traju godinu ili 6 godina teško je uskladiti sa mandatima izvršnih funkcija. Zdravko Knežević iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Mislim da se stvari moraju posmatrati malo iz dalje perspektive. Počev od 2002. godine i od opštih izbora koje smo imali 2002. godine. Tada smo imali uspostavljen nacionalni balans na ovih 6 funkcija. Osnovni problem koji i nastaje je što mi nemamo, nažalost, harmoniziran pravni sistem koji bi bio usklađen sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Prije svega u pogledu dužine trajanja mandata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o antisemitskim knjigama na Božićnom sajmu u Beogradu. Osim političkih i nacionalnih podela, veliki problem u Bosni i Hercegovini je i korupcija. Da li Evropska unija polako diže ruke? Zbog ekonomske krize u Hrvatskoj stoji zaleđeno i neprodano od 10 do 15.000 novoizgrađenih stanova. Sudeći po odsustvu reakcije države za antisemitske knjige u Srbiji, vrata su širo otvorena i one su dočekane sa dobrodošlicom i u knjižarama i na sajamskim štandovima. Poslednji takav primjer je Božićni sajam knjiga u Domu sindikata u Beogradu, koji nudi brojne antisemitske naslove koji bi po zakonu morali da budu zabranjeni. Pripremio Nebojša Grabeš.
Protokol sionskih mudraca, adske protuve, jevrejsko ritualno ubistvo, Einstein i Freud, 2 lažna jevrejska velikana, zavera protiv Hrista, protiv jevreja, sveti Jovan Zlatousti, kako su judejci podjarmili Evroameriku, judeobankari i bolševička revolucija. Naslovi ovih knjiga više nego jasno ukazuju na njihov sadržaj i neskriveno antisemitsko raspoloženje. Neki od njih su utrli put najvećim zločinima u istoriji civilizacije. Uprkos svim činjenicama, ali i sudskoj zabrani u slučaju protokola sionskih mudraca, sve je to javno bilo ponuđeno posjetiocima ovogodišnjeg Božićnog sajma knjiga u Beogradskom domu sindikata. Aleksandar Nečak, predsjednik Saveza jevrijskih opština.
Oni se prodaju najlegalnije, ali imate i ispod tezge. Ako se zainteresete malo više za ta izdanja, onda će vam prodavac na sajmu knjiga u domu sindikata reći mi ovo imamo mi za vas specijalno nešto, pa će vam izvući neko džubre ispod tezge.
Posebno zabrinjava situacija da ni jedna od zvaničnih državnih institucija do sada nije reagovala na ovu pojavu. U Ministarstvu kulture nisu željeli da govore o tome, ali su nam proslijedili saopštenje kojim se osuđuje svaki vid distribucije i prodaje antisemitske ili svake literature koja raspiruje etničku, versku i rasnu netoleranciju ili mržnju.
Ministarstvo kulture apeluje na izdavače, knjižare, distributere i organizatore sajmova knjiga da ne dozvole u ime pre svega svoje profesionalne etike i građanskog dostojanstva da plasiraju publikacije koje promovišu diskriminaciju po bilo kom osnovu i promovišu nasilje. Također, Ministarstvo kulture apeluje na organizatore sajmova knjiga da prilikom zakupa štandova ugovorom obavežu distributere publikacija da u njihovoj ponudi ne sme da se nađe takva literatura.
U međuvremenu na sajmu knjiga, kako tvrdi za naš program jedan od organizatora Živko Milošević iz knjižare Pergament, sva sporna izdanja su uklonjena.
To je jedan privatnik, tu Džambić neki to donao, ja sam mu naredio sinu da to odnese i da tu ne sme da ulazi više u dvoranu, on je to odnao, tako da je sad dvorana po tom pitanju čisto. I evo možete i ispod tezgi i na tezgu da pogledate tamo, da običete bilo ko, nema.
Milošević kaže da je uklonjena i knjiga Dejana Lučića, Kraljevstvo Hazara, koja je već duže vreme prisutna u slobodnoj prodaji u mnogim ovdašnjim knjižarama.
Dejana Lučića su povukli, ali nevoljno, onako rekli su da to ima pune knjižare u gradu, da tu nema ništa upućeno protiv jevreja.
Šta o tvrdnjama da u knjizi Kraljevstvo Hazara nema elemenata antisemitizma, kaže Aleksandar Nečak.
Čovjek se pravi biznisom, štampa knjigu kao što je Kraljevstvo Hazara, koje po nama je skup koje kakvi gluposti skupljenih brdo zdola i koji da se vlasti ne sete, kaže, ne pišem ja o Jevrejima, ja pišem o Hazarima, a vi svi koji sad ovde živite, vi niste pravi Jevreji, vi ste potomci lopova, derikoža, ubica i tako dalje.
Književnik Filip David je pre izvesnog vremena sačinio spisak od više od 100 knjiga izrazito antisemitske i nacističke literature, koje se legalno mogu kupiti u, kako kaže, svakoj boljoj knjižari.
Od kojih je većina preštampane knjige iz vremena Drugog svjetskog rata, iz vremena okupacije. I mislite da je neko reagovao? Niko. I Savez jevrejskih opština je upućivao zahtjev da se neke knjige zabrane. Kažem knjige, to nisu knjige, to su falsifikati, to su pamfleti koji su zabranjeni po pozitivnim zakonima ove zemlje.
Predsjednik Saveza jevrejskih opština Aleksandar Nečak o tome je nedavno razgovarao i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Gospodin Tadić se jako zainteresuo za to, jer prosto mu ne ide u glavu da se takve stvari dešavaju nekažnjeno i ne samo nekažnjeno, nego bez dovoljno pozornosti organa i institucije u zemlji i preduzeo određene korake. Mi smatramo da je to jedan veliki prljavi biznis iza koga se skupljaju velike pare. I ako se te knjige zaplene, zabrane prodaja, samim tim će i stati tako širenje neistine i laži.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U programu Radija Slobodna Evropa o rasprostranjenoj korupciji u Bosni i Hercegovini, uprkos deklarativnim zalaganjima, političkim elitama očito nije stalo da se suzbije korupcija. Naprotiv, one dolivaju ulje na vatru jer vrše pritisak na tužilaštva, sudstvo, policiju i revizore kada je reč o eventualnom procesuiranju visoko pozicioniranih funkcionera. Stav je grupe eksperata koje je okupio Transparency International. Ukupni društveni ambijent je također nepovoljan za borbu protiv korupcije jer je društvo pasivizirano i apatično prema ovom problemu, pre svega zbog uloge medija koji su vrlo često u bliskoj sprezi sa korumpiranom politikom. Detaljnije Erdoğan Katana.
Ključni problem što Bosna i Hercegovina na ljestvici korupcije pada sve niže je najveće prisustvo korupcije u samoj vlasti, zbog čega imamo odsustvo političke volje na njenom suzbijanju, ističe izvršni direktor Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin.
Šizofreno očekivati da političke elite koje imaju efektivnu kontrolu nad svim segmentima društva se praktično bore protiv same sebe. Činjenica je da zbog takvog stanja u principu se još uvijek nismo našli na bijeloj šengenskoj listi, parlament u nedogled odlaže usvajanje ključnih antikorupcijskih zakona koje su dio mape puta za liberalizaciju viznog režima i mislim da to sve rezultira jednom opštom apatijom u društvu i jednom prezasićenošću i međunarodne zajednice i stanjem u Bosni i Hercegovini, što smo vidjeli, manifestovalo se i donošenjem odluke o neproduženju mandata stranim sudijama i tužiocima i dešava se upravo ono čega smo se svi pribojavali, a to je da Bosna i Hercegovina je ostavljena sama sebi i svojim korumpiranim političkim elitama.
Jedan od problema u Bosni i Hercegovini, smatra Blagovčanin, je još uvijek nedovoljno procesuiranje slučajeva korupcije pred sudovima i tužilaštvima.
Mislim da pravosuđe u ovom trenutku više služi promovisanju korupcije nego borbe protiv korupcije ili suzbijanju korupcije. Razloga za takvo stanje je više. Ne možemo izbjeći da pominimo i kontekst u kojem ti ljudi rade svoj posao. Dakle, strašni su pritisci na pravosuđe, to će vam reći naravno ne javno, ali kada pričate s ljudima koji rade taj posao, da su pritisci praktično neizdrživi. Imali smo prilike da javno vidimo te takve vrste pritisaka. S druge strane, pravosuđe kao takvo oslonjeno je na agencije za provođenje zakona, dakle policijske strukture koje su također pod političkim utjecajem. I praktično imate jedan zatvoren krug u kojem je nemoguće da se procesuira neki visoko pozicionirani političar u smislu da on dobije nekakvu zatvorsku kaznu. Frapantan je podatak da 2/3 i onako malog broja osuđujućih presuda za zločine protiv službene dužnosti završi uslovnom osudom.
Najmanji problem u ovoj zemlji su plave koverte, daleko veće su štete od onih indirektnih posljedica korupcije, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Jel nije to samo što će neko uzeti 100.000, 200.000, 5.000 ili šta ja znam, nego šta ste mogli sa tim parama da uradite? Znači, kad bi se taj faktor uključio, štete su ogromne. Po nekoj procjeni, recimo, i ono što sam radila ja i možda neki drugi ekonomist, kad bi se samo 30% reducirala korupcija, ja mislim da bi nam i GDP rastao onom dvocifrenom stopom. Bilo bi mnogo većeg rasta.
Činjenica da se BiH prepoznaje kao izuzetno korumpirana zemlja, prema riječima Ceničeve, utiče i na konkurentnost njene privrede, ali i na priliv stranih investicija.
Evo, u Republici Srpskoj i u federaciji, mada je i tamo zanemarljiv dotok, recimo, stranih investicija, nekih 220 miliona evra do sada ove godine, ali u Republici Srpskoj to 10 puta manje. Šta je razlog tome? Upravo ovolika korupcija, netransparentne procedure.
Svim vlastima u Bosni i Hercegovini bolje bi bilo da umjesto što svaki slučaj nepravilnosti u poslovanju prevode na neku političku ravan, počnu sa usavršavanjem propisa i provođenjem određenih preporuka. Kako bi se smanjila korupcija, kaže glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko.
Mislim da se mora raditi i na procedurama i aktima, da sve ono što može da prouzrokuje korupciju ili kriminalne radnje, da mi to određenim kontrolnim postupcima pokušavamo da spriječimo.
Društvenoj apatiji priključili su se i mediji. Ovo i ne začuđuje s obzirom na opšte stanje, kaže Mladen Miroslavljević, profesor na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.
Dokle god postoji, a u poslednje vrijeme i tekako postoji sprega vlasnika medija sa političkim strukturama i finansijskim strukturama, novinari koji rade u tim medijima jednostavno imaju zavezane ruke da mogu da ozbiljno rade svoj posao.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj programa o ekonomskoj krizi u Hrvatskoj, zbog čega stoji zaleđeno i neprodano između 10 i 15 hiljada novoizrađenih stanova. Banke su pooštrile uslove kreditiranja, a potencijalni kupci se boje da će ostati bez posla, pa se veoma oprezno zadužuju. Ako se uskoro ništa ne promeni, desetine hiljada ljudi građevinarstvu ostaće bez posla, zbog čega nezavisni ekonomisti i opozicioni političari pozivaju vladu da pod hitno ciljanim merama i programima razbije taj opasno začarani krug. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Nisu problem novci, ističu u bankama. Točno je da su uvjeti stroži i skuplji, ali sami građani se boje zaduživati jer ne znaju kakva sudbina ih čeka na poslu. Ističe za Radio Slobodna Europa savjetnik u Hipobanci Hrvoje Stojić.
Potražnja je strašno pala. Velikim dijelom je tome pridonio rast nezaposlenosti, ali isto tako i nesigurnost oko sadržanja posla.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Žarko Primorac smatra da će se bez državne intervencije teško iz tog stanja zaleđenosti, jer posljedice će osjetiti svi, a najviše hrvatska građevinska industrija.
Ja očekujem tu teškoće velike. Znate zašto? Mi smo razvili sravito veliku građevinsku operativu koja se temeljila na velikim javnim radovima, stambenoj izgradnji i druge vrste javnih radova. To sada sve pada, bitno se smanjuje, jasno da se mora smanjiti kapacitet. Alternativa tome bi bila da se to građevinarstvo preorijentira na izvozne poslove.
Smatra da bi vlada po pitanju golemog kapitala koji leži u neprodanim stanovima trebala povući nekoliko poteza.
Prvo da olakša pritisak na likvidnost firmi. U okviru tog programa predlažem da razmisle o kreiranju jednog programa za prodaju stanova, 15.000 ili 10.000 stanova, nije bitno. To je ogromni umrtveni kapital građevinskih firmi. Veliki broj ljudi ne mogu doći do kredita, veliki broj ljudi ne mogu kupiti stanove svojih sredstava. Prema tome, trebalo bi kreirati i razviti program koji bi omogućio ljudima da se zaduže kod banaka za kredite, za financiranje stambene izgradnje uz izvjesnu vrstu državne garancije. Dakle, ta akcija bi mogla pokrenuti neke stvari u građevinarstvu.
HNS-ovac Radimir Čačić, koji je u doba Račanove vlade kao ministar gospodarstva pokrenuo model poticane stambene izgradnje, POS, predlaže premijerki Jadranki Kosor dodatni model POS Plus, prema kojem bi investitori morali pristati da cijene stana ne budu veće od 1665 eura po kvadratu, a državi predlaže da osnuje garancijski fond koji bi se punio s 1% premije od cijene stana što plaća kupac.
Ono što je njezin doprinos je da ona staje iza projekta, dakle smanjuju se rizici bankama, dakle kamatne stope padaju, staje iza građana jer preuzima kroz jedan garancijski fond koji se kroz naknadu za kredit koji inače ide bankama do 2%, kao što znate, ovdje ostaje u garancijskom fondu pri APN-u, fond za one koji bez svoje krivnje ostanu bez radnog mjesta do 18 mjeseci preuzima njihova otplata. Ne? A ako se ipak desi u jednom malom postupku, a to se isto tako može dešavati, da dođe do ovrhe, država preuzima na sebe obvezu da do razine 2/3 cijene država preuzima na sebe vlasnički dio i time je potpuno rizik banaka anuliran.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.